joan den astean banatu zituzten 2021 garren urteko argia sariak eta horri buruz hitz egiteko Xabier Letona argiako kidea gonbidatu dugu telefonaren bestaldean daukagu jadanik. Egunon, Xabier.
Egunon.
Egunon, ia ba, bukatu da sari banaketa, aurtengoa gainera berezia ez, normalen Usurbilen egin izan duzue sari banaketa ekitaldia, eta aurtengoa pandemiagatik noski aldatu egin behar izan duzue.
Ba, bai, ezin bestean garbi zemar ikusten genuen, ba, 2020a joan zen bezala, ba, 2021 urtarrilean ezingo zala, egun da hogei laguneko bazkari bat egin ez, sei lagun bildu ezin direnean, erosartarako kalean, ba, nola hainbeste orduan, ba, bueno, bai, aldatu egin behar, eta bueno, ba, sareetan zentratu gara, eta bueno, pues, emaitzak uste dute nahiko txukunak izan direla, azkenean, ba, sareetan apustua egiterakoan nahi duzuna da, ba, alik eta zabalkunde handiena izatea, eta oi hartu nahi izatea, eta uste dut behin ere zingo dala parekatu Baskariarekin ez, Baskariak bestela xarma bat dauka, aurrez aurre biltzea, hitz egitea hainbat jenderekin ikusten duzuna urtean zehar, tira, bakigu aurrez aurrekoak daukan hori guztia, ez? Ba, bueno, ala ere, ba, zabaldu dira, eztabaidatu dira, batzutan, bueno, tira, ba, sareek daukaten oi hartzun horretan, ba, mugitu gara, eta uste dut nahiko txukun mugitu garela.
Bueno, posten gara oi hartzuna izan baldin badute, guk ere faltan botatzen dugu elkartzea izan sari banaketetarako edo beste edo zer gauzetarako, baina bueno, joan den astean, azkenan moldatuta ere ba, formatua, aurreko astean zehar, egunero, joan zineten sari berri bat argitaratzen, ezagutu ditugu ja, bost sarituak, oker ez baldin badago, 32. Edizioa da argia sariena?
Hori da, alatzera bai, 32. Larogota 10 hasi ginen, eta hori, 32. Egin dugu.
Eta ze orain sartuko gara aurrerago ere sarituetan, eskatuko dizut ondoren kontatzeko bakoitzari zergatiko zeharrazoi izan diren saria ematera eraman zaituzte denak, baina kontatuko diguzu pixkatxo bat azken, ba, 30 hauetan sariek izandako bilakaera, onera izan da zuen ibilbidea?
Joder, luze da kontatzeko, baina bueno, ba, ezakit, guk ikusi genuen, ba, 80ean, orduan hasi berrian nintzen argian behira zenbat urte, ba, bai, hasi berrian nintzen eta tira, ba, gu baino zarragoa ziren kasetari batzu doi, otu zitzaien, ba, Euskal Prentzan, etzegoela komunikazioan horrelako sari beste hizkuntza batzutan eta bazirela eta bueno, pues merezi genuela guk ere horrelako zerbait izatea eta abiatu egin ginen horretan jakin gabe zer emaitza izango zuen eta orduan hasi ginen elkarte batean egiten zera Donostian elkarte batean banatzen genituen afari baten bidez baita ere, ez horren afari jendetsua, jakina. Euskarazko komunikazioa garai hartan askoz gauza txikiagoa zen, gaur egun dena baino, hori batetik eta guk ere, ba, martxa hasi berria hartu genuen, baina bere ala hartu ginen, ba, bueno, ba, ondo zegoela, batetik permititzen zuela hori guk ere, euskal kultura nalako sari batzuk izatea, batetik eta gero bestetik, ba, euskarazko erabiletako jentea, euskal kultur munduko jendea, ba, batzea, ahalbidetzen zuela eta pues gaur gauza eta hitz egitea, eztabaidatzea, ausnartzea eta bueno, hori izan zen eta pixkanaka gero ba ahonditzen joan zen formatua, ba ikuste izan ba zeukala zela baiteko arrakasta eta gero ba pasatu ginen zera, Lasarte Oriako Txitxardin beltara, eta han egin genuen, ba, gutxi gora bera gaur egungo formatuan nik esango nuke, 80ko amaieran hasi ginela han, eta gutxi gora bera gaur egungo formatuari ba utzi zaio arraskerotik, arraskerostik. Bai Txitxardin beltzan eta gero baita ere Usurbilen. Eta, bueno, behar bada pixka bat zer esango nuke, glamour pixka bat gehiagorekin edo izan diteke, batez ere hainbat urtetan, ba, jende asko bildu izan dalako, ba, ez dakit, demagun, hasierako urte haietan Donostiako elkartean biltzen baginen, ba, 50ren bat, ba, bueno, gero, heldu izan gara, biltzera, ba, 100, 110 eta batzutan 120 lagun, ez? Edabidetako ordezkari euskal kultur munduko jendea, gizarte mugimenduetakoak, instituzioetako jendea ere bai, denetik, pixka bat, ez? Eta bueno, ez dakit, ba hori izan da pixka bat, zera...
Ibilbidea.
Ibilbidea, eta autaketa kontuetan eta ere ba izan dira aldaketak. Nik uste dut garai batean behar bada ez ginela inbeste jende aritzen gure artean ere sariak hautatzen eta abar aukera gutxiago zegoen, errazagoa izan zitekeen baita ere, o gaur egun horrek, alor horrek lan desente ematen du, ba, begiratzea eta abar da abar, guztion artean partekatzea, guztion artean esan adeut argiako lankide guztion artean, bereziki erredakzioko jendearen artean, ez? Baina, bueno, tira, ba, horra bizala, hogeita marrute, eta gero ere, eta bueno, gustora.
Ba, eta gora ari da, juten ez, kanpotik begiratuta ere ikusten da, ba, izena ere hartu dutela argia sareko, garrantzia badaukatela euskal kulturaren barruan, eta aipatzen zenuen ez, hautagai gehiago izateak, hautagai posible, irabazle posible gehiago izatea ere, seinale ona izango da, euskal kultura pizten ari dela, edo badagoela zer saritua. Horretan ere, pasako gara, Xabi Ondo Iruzaldi mazaizu aurtengo sariak azaltzera, zergatik azaiman diezuen saria aipatutako pertsona hauei, prentsa atalarekin hasi nahi nuen, bertan Jon Alonso izan delako aurten prentsa ataleko saritua, nor da Jon Alonso eta zergatik erabaki duzue saria ematea?
Bueno, Jon Alonso da Iruñeko idazle bat, berez itzultzailea da, lanbidez, idazlea da, literatur munduan aski ezagunaren pertsona, eta, bueno, berak aurten idatzi du zera, ba, esango dut, Naparra, kasu irekia, liburua. Naparra da, desagertu, irundar desagertu bat, larogei garren hamarkadako ba, gatazka garaian, ba, komando autonomoetan ibili zen militante bat, eta, bueno, 1980ko ekainean desagertu zen, eta arrezkeroztik, ba, ez dira, ez bere bost korpuzkinik agertu, eta bueno, ba, familia etengabe bila ari da, eta bueno, pues, 40 urte hauen ibilbidearen auzia bildu du liburu honetan. Orduan, ba, bueno, liburu kazetaritza ikerketa esanguratsua egiten du liburuan zehar, ba, 40 urteetako 30 elkarrezketatik gora egiten ditu, tira, auzi korapilatsua da, eta auzi honen nondi norakoak azpimarratzen ditu liburuan zehar, eta, bueno, uste dute artez konplexutasun juridiko eta politiko horretan, ba, bueno, uste dugu, zera idazleak asmatzen duela batetik kasuak duen guztia ongi biltzen, hau da, aurrerantzean norbaitek zerbait nahi badu, ero abiatu nahi badu ikerketarik edo, zera, Naparra usiaz, ba, bueno, abiatu beharko da, liburu honetatik honek biltzen dituelako ongi orain arte, ba, eman diren urratsak, ez? Eta bueno, pues hori nahiko arrazoi iruditzen zitzaigun, ba, aipatutakoak, besteren batzuk ere eta daitezke, baina aipatutako horien nahiko arrazoi iruditzen zitzaigun, ba, ba, aurtengo prentxasaria Jon Alonsori emateko berez liburua da, ez da prentxa, baina bai idatzizko kasetaritza, eta funtzian hori da saritzen dena idatzizko kasetaritza.
Ba ez, kasetaritza lan mardula esaten zenuen bezala, hemendik ere aprobestuko dugu, inork Naparraren kasuari buruz, Naparra kasu irekiari buruz, gehiago jakin nahi baldin badu, ba Jon Alonsoren liburua eskuratu eta bertan jasotzeko, aipatzen zenuen bezala, ez orain arte dagoen informazio guztia bertan dagoelako, ba hemendik ere zorionduko dugu Jon Alonso egindako ikerketa kasetaritza lan horregatik, eta pasako gara beste sari batera, interneteko argia saria Euskal Enkondintzi eman diozue, haiek ere euskal kulturari egiten dioten ekarpenagatik.
Ba, bai, bai, hola da, beraiek esaten dute hauek azkenean biltzen dira ba, bueno, ostalite, dozenak alagun biltzen dira sarean, ba, filmak eta ikusentzunezkoak euskaratzeko, ez? Eta alde horretatik, ba, bueno, ba, gaur egungo munduan, ero Netflix, HBO eta horrelako konpainia diek manejatzen dute ikusentzunezkoen mundua, eta hor hizkuntza gutxituak, euskera edo beste 11 hizkuntzak, ba, bueno, pues ez dute praktikamente lekurik. Orduan hauek zer egiten dute? Bueno, ba, sarean harrapatu horrelako filmak eta ekarri euren webgunera, eta euren webgunean plataforma horretan lortu dute 1500tik gorako film biltzea, ikusi daitezkenak, ba, era guztietakoak, Walt Disney ikasi eta bueno, tira oso filme ezagunak, eta ez horren ezagunak, denetik, baina maila batekoak, eta garrantzitsuak direnak, eta bueno, pues, lan izugarri hori egiteagatik, ba, haiek esaten duten bezala hori, normalean, instituzioekin lotutako erakunderen batek, ero norbaitek, ero egin beharko luke, baina inork egiten ez duenez, ba, haiek egiten dute, eta, bueno, bada bere polemika duen saria baita ere, ba, bueno, hauek berez, alegalidadean, ari gerelako askotan, ba, copyrighta eta daukaten film asko igotzen dituztelako sarera, eta hori ez delako legezkoa. Baina aldi berean horrek albinetzen du, ba, milaka pertsonak ikusi ahal izatea ba, lan guzti horiek euskaraz, eta bueno, lan erraldoia da, eta iruditu zaigu, ba, bazela ordua behingoz norbaitek aitortza publikoa egiteko ba, lan horri.
Eta aipatu bezala, ez, instituzioek egin beharko luketen lan bat edo duzten duten utxunerat betetzen dutelako Euskal Eskondisekoek, eta aipatu bezala alegalidadaren kontu hori ere ikusi daiteke hemen sari banaketaren irudietan, ez delako ikusten nork jasotzen duen saria, bi lagun ikusten dira hemen, txapela, zapia eta betaurrekoak jarrita, hori horiek ere saiatu dira imaginatzen dugu mantentzen pixkatxo bat izkutuan ere haien identitatea, agian horregatik.
Bai, bai, biztan da, ez, ba, espada euren burua babestu behar dute, eta gu proposatu genien etila bazituzten esalantzak nola gai saria bai, baina gu agertu eta, bueno, azkenean topatu genuen modua agertzeko, eta hieko oso garbi azaltzen dute ba, horregindako bideoan elkarrizketan zentzu diren euren ba, lan hori egiteko euren arrazoiak, eta bueno, pues eszenografia horrek guztiak ere ba laguntzen du pixka bat ulertzera, ba nola mugitu behar duten ba ez dakit alegalidade lan horretan.
Baiz, ba alegalidade horretan ere zuek aitortu egin nahi izan duzue, diezue egiten duten lana, esan bezala Euskal Enkondintz ezagutzen ezpaldin bazenuten, merezi du sartzea eta bertan ere ba ibiltzea, pixkatxo bat trasteatzen ea ze pelikula dauden euskerara ekarriak, ba kide hauen eskutik zuek ere aitortu diezue lana, esan bezala hori Euskal Enkondintz interneteko argia saria, eta hurrengora pasata irratiaren argia saria ere banatu duzue. Ez diguzue Alabediko kideoi eman, baina bueno, imaginatzen dugu besteek ere mereziko zutela, Zubiak irratsaioari eman diozue irratisaria.
Bai, hauek zera saio hau azken lau urteetan egin izan dute Euskadi Irratiak eta France Bleu elkarlanean, eta bueno, bu, batez ere saiatu gara berez zubiak honek adierazten du Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herriaren arteko harremanei jarri beharreko zubia, ez? Eta hauek etengabe saiatu dira, ba lau urte hauetan, lau urte aurretan diot eta saiatu dira, ba bukatu dalako, igazko ekainean bukatu zen saioa, hala ere, ba bueno, guri iruditu zaigu komeni zela aitortza hori egitea, eta bereziki ba ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko ba zubiak eraikitzeko egin duten lanagatik, modu txukun, duin eta elegantean.
Hortxe, Alaia Martin, Pantxiz Bidart eta Loizune Amatria jaso zuten saria, ezta?
Bai, batez ere hor ibili ziren hasieran lehenbiziko bi urteetan hegoaldeko kazetari bat eta iparraldeko kazetari bat ibiltzen zen. Hegoaldeko kazetariak lehenbiziko bi urteetan izan ziren Alaia Martin eta Artzen Letona Zuberutarra. Eta ondoren go bi urteetan jarraitu dute Alaia Martinek eta Pantxiz Bidartek, eta gehitu zaie Iruñetik Euskal Herria Irratitik Loizune Amatria.
Hortxe dago saria ere haientzako, zorionak ere hemen dignoski, gure gremioan ere gauza onak egiten direlako Irratian Euskal Herrian, eta beharrezkoa ere aipatu bezala, ba, lan hori, zubi lan hori egitea Ipar eta Hego Euskal Herrien artean. Pasako gara hurrengora, beste bi sari tokatzen zaizkigu oraindik, kanpaina honenaren sariari buruz galdetu nahi dizut orain, Xabi, gainera oso data esanguratsuetan iritsi delako hauentzako saria, Zaldibar Argitu kanpainari eman diozue kanpaina honenaren saria, justu eren egun izan zenean Zaldibarko Luiziaren urte urrena.
Hori da, bai, ba, bueno, hemen ere beti izeten da korapilotua, zeri eman, gero eta kanpaina ederragoak eta interesgarriagoak daudelako, bai lortzen diren mobilizazio maila gati bakarri, baina guk ez dugu saritzen bakarrik mobilizazio maila, saritzen dugu baita ere, ba, nola gizarteratzen dituzten haien mezuak, nola mugitzen diren edabide edo komunikazioaren mundu horretan beti ez da edabideekin, batzutan kalean egiten da komunikazioa baita ere, eta modu arrakastatxuan gainera. Tira, hori guztia saritzen da, eta gure ustez, ba, igaz Oiartzun berezia izatea lortu zuten, bai auziagatik, baina bai haiek egindako lanagatik ere, Zaldibar Argitukoek, bueno, ba, hor lortu zuten, esate baterako, esaten dugun bezala argudioetan, ba, langileak, osasuna, erantzunkizuna, Zaldibar eta Argitu, bost hitz hoiekin, ba, lortu zuten sekulako kanpaina egitea, eta bai Euskal Herri osoan, eta bereziki euren Bizkaiko eta Gipuzkoako eskualde haietan, ba, sekulako jartzuna eta mobilizazioak lortu zituzten, ez? Eta bueno, ba, hori guztia saritu nahi izan dugu sari honekin.
Eta gaiak berak ere, aipatzen zenuen bezala, gaiak berak ere merezi zuen, eta noski, baiek Zaldibar Argitu kanpainatik egindako lanak ere, beste indarra bat eman zion, ba, mobilizazio eta deialdi guzti hauei, langileak osasuna erantzukizunak Zaldibar Argitu izan da, justu, eren egun urte urrena esaten genuen moduan, baina azkenean kanpaina honen leloak eskatzen dituenak ez dira amaitu edo ez dira asetu oraindik.
Ez biztan da, Zaldibar Argitu gauza asko daude horre argitzeko, ez, egun hauetan erabideetan asko hitz egin da gauza horiei buruz, ea zergatik gertatu zen Zaldibarren hori, ea nola askartzen zen zabortegia betetzea urtez urtez, nola hori oso lotua zegoen baita ere haiek irabazten, bueno, jabe zituzten irebaziekin, nola sartzen ziren ezinezkoak, antzartzea ezinezkoak ziren materiale toksikoak, indanoa esate baterako, eta dira, hauzi tegian dago guztia, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina oraindik auzi honi lotutako zera ba, puntu gehienak argitu gabe jarraitzen dute, eta beraz inoiz baino zentzu handiagoa dauka ba, Zaldibar arbitu esateak.
Bai, aldarrikapenek bere horretan jarraitzen dute, hemendik ere zorionak Zaldibar argitu kanpaina aurrera eraman zuten pertsonei, eta pasako gara azkeneko sariari buruz hitz egitera, ikusentzunezko atalari dagokio azkeneko argia sari, eta kasu honetan Hondarra Ahoak telesailari eman diozu, zergatik erabaki hori?
Bueno, ba, hemen egia esan da, ba, zaila izan zen alde batetik hautatzea, ba, gauza ba, franko badirelako, baina bestetik, ba, bueno, ezain zaila ze iaz zerbait nabarmendu bazan edozeinek ikusentzunezkoen esparruan esan beharko balitu ba, bizpairu gauza, hola, gehiegi jakingabe ere, ba, txintxua finz ekoiztetxeak sortutako ba, thriller hau esango zukeelako iaia edozen kasutan, ez? Bueno, oso gauza desberdin bat da egin dana, batzuk esaten dute ba, muga bat hautsi dala euskarazko telesaietan, ba, aurrera begira, izango dela Hondar Ahoak aurretik eta ostetik. Eta bueno, pues etik oso ongi egina dago, lortu du trama poliziako hori, pertsonaia nola eginda dauden, non eraikia dagoen historia, eta bueno, dana izango nuke, ez, batzuk esate dute ba, Almandoz kolorea lortu duela mantentzea honek, ba, oreinan ikusi zen bezala, eta Almandozen lanetan, ba, beste, ba, bezaugarri batzuk badoaz pilatzen, eta honetan ere, ba, areta nabarmenago ikusi dira. Eta gainera lortu dute emaitza hori guztia, ba, bueno, nahiko medio eskasekin, bueno, eskasak, bai, horrelako lan bat lortzeko nahiko medio eskasak, eta hori beraiek esaten dute, ba, hor egitez aien elkarrezketan, ba, nola horrelako telesail batean, ba, beraiek inspiratu direla asko esate baterako, ba, Eskandinaviako telesailetan, eta bar, baina ezinbestekoak izaten direla horrelakoan, bueno, ezinbestekoak, edo bentsat oso garrantzitsuak, ba, esate baterako polizia jasarpenak eta olako kontuak, ez, persekuzioak, hain zuzen. Eta, bueno, ba, horrelakoak antolatzeko, ba, baliabide ekonomiko horik eta ez euskatelako, horiek eta beste hainbat gauza, eta orduan, ba, pentsatu egin behar izan zutela, ba, nola ordezkatu hori guztia, eta bueno, ba, duin oso modu duinean ordezkatu izan dute hori guztia, eta, bueno, emaitzak ere hor daude, arrakastatxua izan zen, oso arrakastatxua telesaila, eta bueno, pues, hori saritu nahi izan dugu guk, eta haieke esaten dute, egindako elkarrezketan aldarrikatzen dute, ba, bueno, aurrera begira beste osage batzuk behar dituela sektoreak, eta beste balia bide batzuk behar dituela, ba, lehiatu, ero gutxinez, ba, euskarak, ba, beste hizkuntza batzuk dituen telesailen parean egon nahi badu behintzat.
Bai, ez beti tokatzen da horrelako leku txikietan magia egitea oso baliabide gutxirekin, eta ikusten da lortu dutela Hondar Ahoak telesailean, merezitako lana mugarria esaten zenuen ere euskarazko telebista egintzan, hori Hondar Ahoak telesailearen zat, ikusentzunezko saria, ez dakit Xabier oso zaila egintzaizuen erabakitzea urtengo argia sariak zeini eman, jende asko gelditu den kanpoan?
Ba, egia esaten badizut, gero eta gehiago gelditzen da. Eta hori gozamena da, eta zintotasun hori da, zen batzutan oso zaila esatea, bueno, eta bi eta, osea, bigarrena edo, hau, eta, proiektu hau eta beste honen artean, zen, eta ikusten duzu, eta biak, oso oso puntakoak dira, eta bigarren hori ezin dizu, esan, zen dan, ez, edo, eta txukun nahi patea, eta beste erabatera formulatu beharko lirateke, zariak ranking bat egin, ez, eta hori ere ez da kontua. Baina, bai, ba, gerota zailagoa izoten da. Batetik, gerota proiektu gehiago, daude, gerota proiektu gehiago daude, bai euskarazko komunikazioa, bai euskal kulturan orokorrean, ez? Eta orduan, ba bueno, pues, gu ere talde mugatu bagara. Egia da, azken urteetan, ba, bizpairu hilabete lehenago zabaltzen dugula, ba, gomendioak egiteko aukera, eta sare sozialekin eta ba, jende asko ke bidaltzen dizkigu, ba, nik hau honi emango nioke edo beste honi, eta horietako asko oso argudio honekin, eta bueno, eta batzuetan ateratzen dira horietatik ere, alako proiektuak orduan, ba, bai, gero eta zailagoa da, baina, bueno, uste dut hori oso pozgarria dala guztientzat, bai, euskarazko komunikazioaren txak, eta baita guretzat jakina.
Bai, pozgarria ez, saritu posibleak soberan eukitzea, eta oso seinale ona euskal bueno, kaztari gintza, edo ikusentzunezko mundua, oso, bueno, bintzat osasuntxu dagoela, edo bintzat geroz eta osasuntxua gauri esan bezala, prentsa saria Jon Alonsorentzat, interneteko saria Euskal Enkondintzentzat, kanpaina honenaren Zaldibar argitu kanpainari, ikusentzunezko saria berena Ondarroak telesailari, eta irratien saria Zubiak irratsaioari hemendik ere zorionduko ditugu. Irabazle guztiak, eta Xabier, eskerrik asko zuri guretzako tartetxo hau hartu izanagatik, eta baita egiten duzuen lanagatik ere, mila esker.
Bai, ba, eskerrik asko zuei eta animo zuek ere lan erraiten zueta.
Mila esker, Xabier, ondo segi.
Agur, bai.
Agur.